SBS
Radio. Joey Zhu е докторант на Универзитетот во Сиднеј. Неговиот пријател, Пол Тијан, кој го познава уште од средното училиште, беше примен на магистарски студии на Универзитетот Макуори, додека се уште беше во Кина. Студирањето на Пол се префрли преку интернет кога се појави COVID-19, а пандемијата исто така го спречи да отпатува за Сиднеј. Джој вели дека со својот пријател разговара неколку пати на ден.
I've been closely monitoring what's going on with the border because I want all my friends to get back. There is a great portion of my friends who are currently in China, so everyone is very keen on returning to Australia very soon.
Овие двајца долгогодишни пријатели би можеле наскоро да се обединат по веста дека Австралија сега ги признава вакцините против COVID-19, кинеската Sinopharm и индиската Covaxin. Джои вели дека со овој потек се обезбедуваат повеќе можности странските студенти да се вратат во Австралија, но исто така и мигрантите работници со посебни вештини.
I would definitely define this as a very positive news or a positive gesture for welcoming the skilled immigrants as well as the international students to come back. So finally the vaccine are getting recognized or at least approved to some extent and I'm hoping that he will be back when we have actually reached the target of 80% vaccination rate.
И Пол се надава дека конечно ќе стигне до Сиднеј после 18 месеци учење преку интернет, велејќи дека присуството на универзитетот ќе му овозможи да ги искористи сите ресурси и лабораториска опрема и да го забрза неговото учење и истражување.
Life in Australia is attractive and wonderful. I can't wait to experience a different life there. And of course the resources that in the university that I can access to could accelerate my research, like the library and my lab equipment. And I've only met with my supervisor and colleagues virtually before. I'm looking forward to meet with them face to face, and I believe it will also help raise the efficiency of our research.
За сега границата е отворена само за австралици, постојани жители и нивните потесни семејства во три јурисдикции. Катрина Джексон, главен извршен директор на универзитетите во Австралија, вели дека има добри шанси многу студенти да се вратат до почетокот на академската година во 2022 година. Притоа таа додава дека треба да се работи брзо и напорно за да се рационализираат и усогласат овие правила, бидејќи се различни и треба што поскоро да се униформираат и станат стандардни за цела Австралија.
Look, we need to work very quickly and very hard right now to make sure that all these processes are as streamlined and as smooth as they can be. We know there's considerable confusion for students still about what the rules are once they get to Australia, and there are different rules all up and down the eastern seaboard. So we need to make those uniform and standard, make sure there is a really clear path for students who've been waiting so patiently at home. 140,000 students still enrolled at universities, still working away, but doing so remotely, so keen to get back into the country.
Главниот извршен директор на Австралиската трговска и индустријска комора, Ендрю Маккелер, вели дека сака да види патување без карантин за целосно вакцинирани студенти. Тој вели дека би можело да биде рестриктивно и скапо за странските студенти да се подложат на карантин по пристигнувањето.
This is a $40 billion a year industry for Australia, export industry. It's absolutely essential that all institutions, universities, other institutions are able to get those students coming back in from overseas. China and India are the big markets. We have to get people coming in from those markets.
Меѓународното образование е четврта гранка во земјата и конкуренцијата е жестока. Австралија се надева дека ќе ги придобие студентите дури и кога другите земји се подготвуваат да го подготват теренот за добре дојде. Но господин Маккелер вели дека секое одложување пред академската година што ги спречува странските студенти да дојдат може да влие на економското закрепнување на Австралија.
The risk is that we're going to lose students to other countries, whether it be Canada, the US, UK, elsewhere in the region, the risk is that we won't get the full number of students coming in.
И господја Джексон вели дека, иако уписот во Обединетото кралство се зголеми за странски студенти, Австралија се уште е врвен избор за студентите, бидејќи австралиските универзитети се од светска класа со почитувани наставни програми, но и дека Австралија е безбедно место и со висока стапка на вакцинација.
So a really big survey last year reminded us that students love coming to Australia because of our world-class universities, but also because we are regarded as being a really safe place, and that's even more true now, given how highly vaccinated we are. They also had really high regard for teaching practices last year, even in that really rough year when so many were teaching online. So students have been just absolutely gold. We're asking them to hold on a little tiny bit longer.
Пол вели дека неговите патнички торби се подготвени.
I have already packed my luggage and just waiting for the grand opening of the border. Once it opens, I will enter immediately. No latency.
SBS.
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 SBS. SBS Radio.